Revizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska, uprkos svim blokadama, u ovu godinu ušla ekonomski i financijski stabilna, ocijenila premijerka Cvijanović.
Završeni vanjski građevinski radovi na objektu nove bolnice u istočnom Sarajevu. Do kraja oktobra bit će smješteni prvi pacijenti.
Zajednička deklaracija Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda bit će predstavljena do 15. februara.
Zbog nesprovođenja odluke u predmetu Sedić i Finci BiH prijete sankcije Savjeta Europe.
Ne smiruje se proteste u Iranu, vlasti optužuju strane faktore za podstrekavanje demonstracija.
Rekordna turistička posjeta Srpskoj tokom novogodišnjih praznika.
Vrijeme, tokom noći kiša, sutra razvedravanje.
Republika Srpska, uprkos blokadi sa nivoa BiH, u ovu godinu ušla je ekonomski i financijski stabilna. Povećana su socijalna davanja, a ostvaren je i dobar dijalog sa socijalnim partnerima. Usvajanjem strateških dokumenata stvorena je dobra osnova da se radi na daljem razvoju, ocijenila je u intervju za Srnu predsjednica vlade Željka Cvijanović. Budžet i program ekonomskih reformi predstavlja osnov da se vlada usmjeri na realni sektor, povećanje broja zaposlenih i plata, a kasnije i na povećanje plata u javnom sektoru. Opširnije Zorana Marković.
Ostvaren je dobar dijalog sa socijalnim partnerima, naglašava premijerka Srpske, podsjećajući da će sa najavljenim povećanjem penzija početkom drugog kvartala ove godine ukupno povećanje iznositi 17,5%, kao i ukupno povećanje za izdvajanje za boračke kategorije od 16,2%. Na tome se neće stati, ističe Cvijanovićeva. Prioritet vlade biće povećanje plata u realnom sektoru. Kao veliki uspjeh u prošloj godini navodi i povećanje broja zaposlenih i spoljnotrgovinskih razmjenu.
Kad je u pitanju pokrivenost uvoza izvozom, to je rekordan, dakle procenat od nekih 71% pokrivenosti. Mi smo oborili rekordi kad je u pitanju broj zaposlenih u Republici Srpskoj. Prema podacima iz mjeseca septembra, to je 263.476 lica, ali ja moram reći da to nije sve. Ako pogledamo podatke, dakle, koje dolaze iz fonda penzionog osiguranja, onda ćete vidjeti zapravo da tamo imamo oko 300.000 uplatilaca. I to su u stvari rekordi.
Ekonomski i financijski Republika Srpska je stabilna, iako je u posljednje tri godine prisutna politička i financijska blokada sa nivoa BiH, ocijenila je premijerka. Navodi da je Srpska ostala uskraćena za 748 miliona maraka koji su trebalo da budu usmjereni u budžet i realizaciju određenih projekata.
To sve je izostalo i to namjernom akcijom, dakle nivoa BiH upravo namjernom akcijom da se spriječi entitetima da dođu do sredstava. Pa sve to kad sad uzmemo u obzir. A onda uzmemo s druge strane u obzir, ja sam na to jako ponosna, da smo mi opet nastavili da funkcionišemo na način prvo da smo došli do stabilnosti, nema, kao što sam rekla, poremeća, nema problema kad su u pitanju plaćanja. A druga važna stvar je da ni jedno pravo nismo umanjili, nismo ga izbrisali, nego naprotiv mi smo povećavali davanja.
Republika Srpska insistira na primjeni mehanizma koordinacije. Komunikacija između nivoa vlasti u BiH je otežana, jer je opredjeljenje mnogih na nivou BiH da se usvojeni mehanizam ne primjenjuje.
Sad kad to imamo, mi hoćemo da to bude primjenjivano. Mi nećemo da to bude mrtvo slovo na papiru. Sve ono što se dešava u sferi evropskih integracija treba da bude provedeno kroz mehanizam koordinacije. Šta god da je aktivnost, ne možete praviti stvari bez Republike Srpske. S nama nema problema onda kad se poštuje ustav, se dogovore procedure. Dakle, sa nama ovdje postoji uvijek problem i on je ozbiljan onda kad to neće da se poštuje. Mi onda nećemo da prihvatamo stvari. Zašto bismo mi prihvatali?
Opredjeljenje Republike Srpske su evropske integracije, ali ona mora biti vidljiva u skladu sa ustavnim nadležnostima, istakla je premijerka Željka Cvijanović za Srnu i naglasila da ne očekuje brzo kretanje BiH ka Evropskoj uniji. Smatra da poruke iz Evropske unije u 2025. godini nisu rezervisane za BiH, jer još nije dobijen status kandidata.
Ministar zdravlja Dragan Bogdanić posjetio je danas gradilište novog objekta bolnice u istočnom Sarajevu na kojim su završeni vanjski i građevinski radovi. U izgradnju ovog objekta biće uloženo 47 miliona maraka bez PDV-a, a očekuje se da će biti završen do kraja oktobra. Pripremio Milan Stojić.
Lijepo vrijeme pogoduje nastavku intenzivne izgradnje bolnice u istočnom Sarajevu. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić vjeruje da će sve biti gotovo do kraja oktobra ove godine.
Naglašavao sam više puta da je ovo poseban projekat gdje smo obuhvatili sve od medicinske opreme, sanitetskih vozila, namještaja, posteljine. Ovo što danas ovdje vidimo jeste, kao što vidite, završeni konstruktivni dio. Počelo se sa ovim instalaterskim radovima. Mislim da su stvoreni svi uslovi da se ovaj projekat završi onako kako je to predviđeno. Ja očekujem da to bude do kraja oktobra.
Ministar Bogdanić se nada da će bez obzira na krizu odlaska medicinskih radnika biti dovoljno stručnog kadra za rad u ovoj bolnici. Sa ministrom gradilište su posjetili i narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa prostora Sarajevsko-Romanijske regije. Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Jovičević-Karadžić izjavila je da će građani istočnog Sarajeva konačno dobiti bolnicu dostojnu čovjeka.
Evo, konačno smo pri kraju puta. Mnogo toga je urađeno, naravno ostaje dosta toga da se uradi. Građani istočnog Sarajeva konačno će dobiti bolnicu dostojnu čovjeka, bez obzira da li se radi o pacijentu, o zaposlenima ili posjetiocima.
Za šefa kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Stašu Košarca, izgradnja bolnice je dokaz da vlada Republike Srpske intenzivno ulaže u zdravstveni sistem na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije.
Smatramo da je ovo kruna onoga što je neophodno građanima istočnog Sarajeva i očekujem da će se zajedno sa vladom Republike Srpske i lokalna zajednica uključiti kako bismo uspjeli da obezbedimo što je kvalitetniji zdravstveni kadar ovdje u bolnici.
Direktor bolnice istočnog Sarajeva Goran Todorović kaže da je svih 10,5 hiljada kvadratnih metara novog objekta izbetonirano.
Vidjeli ste da su već pregrade i neke druge stvari, instalacije i tako dalje počele da se rade.
Objekat će biti potpuno zatvoren do kraja januara. U toku su instalaterski radovi, nakon čega će početi mašinski radovi na elektroinstalacijama. Posljednja faza je unošenje medicinske i druge opreme. U istočnom Sarajevu je 7. jula prošle godine položen kamen temeljac za izgradnju nove bolnice koja bi trebala da košta 47 miliona maraka bez PDV-a.
Na Dan državnosti Srbije 15. februara i veliki praznik Sretenje Gospodnje trebalo bi da bude predstavljena zajednička deklaracija Republike Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda. Deklaracija treba da obuhvati pravo na upotrebu srpskog jezika, ćiriličkog pisma, pravo na izučavanje i njegovanje srpske istorije. Analitičari su saglasni, dokument je važan za očuvanje identiteta srpskog naroda na ovim prostorima. Opširnije Darko Đurić.
Nacrte dokumenta pri samom je kraju, pišu Večernje novosti, navodeći da je ostalo da se odradi nekoliko sitnih korekcija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije rekao da će se dokument zvati aneks sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama između Srpske i Srbije i da nije usmjeren ni protiv koga. On će biti međunarodno utemeljen u skladu sa Dejtonom. Ovo je u izjavi za Radio Republike Srpske rekao politički analitičar Dušan Proroković, ističući da je 9. januar Dan Republike Srpske pravi primjer očuvanja srpskog identiteta i postojanja.
To je samo još jedan pokazatelj da mi delimo jedan kulturni prostor, čak jedan politički prostor, da unutar njega funkcionišemo i bez obzira na to što živimo u različitim državama, to je vrlo, vrlo teško razdvojiti. Ne samo kada govorimo o političkim elitama, nego pogotovo kada govorimo o narodu. Male nacije ne mogu drugačije da se sačuvaju nego intenzivnom kulturnom politikom, visoko postavljenim kulturnim ciljevima.
Da je najvažniji događaj u prošloj godini bio proslava Dana Republike Srpske 9. januar nakon uspješno sprovedenog referenduma, tvrdi politički analitičar Aleksandar Pavić.
To je bio krunski dokaz, možda najjači posle ratova i Dejtonskog sporazuma i bombardovanja Srbije i Jugoslavije, da se pokazalo da se isplati reći ne strancima koji stvari nama ne žele dobro, nego žele da uruše našu državnost. Tako da je bilo jako važno da se to drži na tako visokom nivou, možda jasnije i glasnije nego odavno, upravo posle tog referenduma protiv koga su bili svi praktično, osim Rusije.
Pavić je dodao da je upravo proslava 9. januara Dana Republike Srpske dokaz da se neće srušiti nebo ako bilo koji dio srpskog naroda čvrsto stane u zaštitu sopstvenih prava i ne popusti i da će zajednička deklaracija Srpske i Srbije samo još više očuvati cjelokupnu srpsku kulturnu i istorijsku baštinu.
Za 9. januar, kada Srpska slavi Dan Republike, Ćamil Duraković u Srebrenici je sazvao skup probošnjačkih udruženja o građanskim slobodama povratnika. Za Srbe u Srebrenici to je provokacija i pokušaj destabilizacije. Opširnije Nenad Petrović.
Klasična provokacija i pokušaj podizanja novih tenzija u opštini Srebrenica, ovako načelnik Mladen Grujičić komentariše najavu Ćamila Durakovića da u ovoj opštini 9. januara organizuje skup.
Sve je to usmjereno protiv Dana Republike Srpske, Republike Srpske i Srpskog naroda. Mislim da nama, ni Bošnjacima, ni Srbima ne trebaju više takvi skupovi koji će iritirati jedne ili druge i koji su usmjereni protiv jednih ili drugih. Ono što treba Bošnjacima, to nije urađeno do sada, jesu otvaranje novih radnih mjesta i ne samo Bošnjacima i Bošnjacima i Srbima u Srebrenici.
Duraković tvrdi da nije riječ o provokaciji, ali da održavanje skupa 9. januara ima simboliku. U Republici Srpskoj, kaže, živi 150.000 nesrba koji imaju pravo da se okupljaju i izražavaju svoju volju.
Inicijativa koja nema za cilj provocirati bilo koga, po nama je 9. januar nelegalan.
O 9. januaru sve je rečeno na referendumu, odgovara Grujičić. Ipak za Durakovića ovaj praznik je nelegitiman, a organizovanje ovog skupa legitimno pravo.
To je sasvim demokratski, legalno i to je naše pravo, jel?
Ipak, složit ćete se da svaki narod, jel tako, u Bosni i Hercegovini ima pravo da proslavlja praznik i dan koji želi, jel tako?
Pa, nemam ništa protiv toga. Ovdje nije riječ o narodu, ovdje je riječ o institucijama. Dakle, ne može se desiti da institucija koja je manja od institucija države, a to je entitetska institucija, da zvanično negira presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Za potpredsjednika Skupštine opštine Radomira Pavlovića ovo je predizborni skup u kome Duraković želi da se pozicionira poznatim stavovima destabilizacije i podizanja tenzija.
Pokušaj destabilizacije političke scene u Srebrenici da bi godina 2018. koju smo zacitali kao godinu investicija propala.
Zahtjev za održavanje skupa probošnjačkih udruženja u Srebrenici 9. januara do sada nije podnesen policijskoj upravi u Zvorniku.
Zbog nesposobnosti da sprovede odluku Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, Bosni i Hercegovini u ovoj godini prijete sankcije Savjeta Europe, smatraju pojedini poslanici parlamenta BiH. Zabrinutost zbog mogućeg isključenja iz Savjeta Europe ili kazne druge vrste zasniva se na petogodišnjoj nemogućnosti implementacije ove odluke koja se tiče pasivnog biračkog prava nacionalnih manjina u BiH. Prilog Radana Škipine.
Kada je 2013. godine obećala u ime Bosne i Hercegovine brzo sprovođenje odluke Sejdić i Finci, koju je na zasjedanju Savjeta Europe predstavljala kao član zajedničke parlamentarne komisije za evropske integracije, Nermina Kapetanović je gajila nadu da će se to i desiti ekspresno. 5 godina nakon, iluzije ove parlamentarke su splasnule, a sada je proganja zebnja da će Bosni i Hercegovini biti nametnute sankcije zbog neizvršavanja obećanog. Nije joj baš najjasnije koji modus će biti primijenjen, ali je osjećaj nevara da će neka kazna biti izrečena. Njeno mišljenje dijeli Jakob Finci, jedan od subjekata ove odluke, dok drugi, Dervo Sejdić, smatra da nikakvih kazni Savjeta Europe neće biti.
Sigurno je da je Europi već došlo dogodila ovakvog ponašanja Bosne i Hercegovine i ne trebamo se iznenaditi ako uskoro uslijede i određene sankcije.
Ja ne očekujem da će Vijeće Europe uvesti bilo kakve sankcije, obzirom da su te sankcije najavljivane prije 4-5 godina i ništa se desilo nije.
U novom pristupu Europske unije prema Bosni i Hercegovini sprovođenje odluke Sejdić i Finci nije više prioritetno pitanje oko koga zastoj prave ključni politički faktori u Federaciji BiH, naglašava šef poslaničkog kluba SNSD-a Staša Košarac.
Ono što treba reći definitivno da su institucije Republike Srpske svoj dio posla davno završili, da što se tiče Republike Srpske sama presuda Sejdić i Finci nije bila upitna u smislu njene implementacije. Vidljivo da postoji zastoj Federacije Bosne i Hercegovine.
I zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Ognjen Tadić ističe da Republika Srpska nije kriva za nesprovođenje odluke iz Strasbura.
Ono što mogu da kažem ime Republike Srpske da smo mi u svemu tome imali potpuno aktivnu ulogu, ni na koji način nije smetalo rješavanje pitanja u slučaju Sejdić-Finci.
Politički analitičar iz Sarajeva Srećko Latal potvrđuje da odluka Sejdić i Finci i nije više među prioritetima politike Evropske unije prema BiH, ali da građani već trpe sankcije zbog opšteg zastoja na evropskom putu i nesprovođenja reformi.
Bosna i Hercegovina prije ili kasnije, ako bude htjela da krene dalje u pravcu evropske integracije, morati tu odluku da sprovede.
I sve dok se ne rasplete zamršeno klupko među političkim akterima u Federaciji BiH u vezi sa sprovođenjem presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, neće biti ni izmjena Ustava, a ni izbornog zakona kojima bi nacionalnim manjinama bilo omogućeno da u skladu sa tom odlukom predlažu svoje kandidate za ključne političke pozicije u entitetima i na nivou institucija Bosne i Hercegovine.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač pohvalio je policijske službenike Radenka Cvjetkovića, Sifeta Okića, Kasima Beganovića i Slađana Dačića, koji su u protekla dva dana nesebično i hrabro spasili 5 ljudskih života i pokazali još jednom humanost i požrtvovanost policijskog posla.
Ovi policajci su tokom novogodišnjih praznika spasili 5 ljudi od utapanja. Iz MUP-a je saopšteno da su oni na ovaj način pokazali da su policijski službenici MUP-a Srpske, bez obzira na to da li su na dužnosti ili ne, ne razmišljajući o vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti, spremni žrtvovati svoj život kako bi spasili druge i zato zaslužuju svaku pohvalu.
Pod automobilom Stevana Medića, odbornika SDS-a u Šipovu, jutros je eksplodirala bomba, potvrđeno je nezavisnim.
U vozilu je u trenutku eksplozije bio još jedan mladić, ali na sreću nijedan od njih nije teže povrijeđen. Članovi Medićeve porodice tvrde da im niko nikada nije prijetio. Stevan Medić, vlasnik je privatnog drvoprerađivačkog preduzeća u Šipovu.
Ratni general policije Republike Srpske Tomislav Kovač u današnjem novom pismu glavnom odboru SDS-a, koje je u posjedu RTRS-a, proziva ovu stranku i njene čelnike da se javno izjasne o navodnim kriminalnim radnjama Kovača i progovore o pojedinim aferama.
Obraćajući se članovima glavnog odbora SDS-a, Kovač navodi da njegovo reagovanje na kvalifikacije koje protiv njega stižu iz SDS-a nije potez očajnika koji se uplašio optužnice za navodne ratne zločine. Podsjeća da, za razliku od onih koji danas služe Bakira Izetbegovića, nije želio da u maju 1992. godine popusti pred ultimatumom Alije Izetbegovića, koji je od njega, preko Vladimira Srebrova, jednog od prvih osnivača SDS-a, tražio da muslimanskim snagama preda Ilidžu.
Visoki funkcioneri prve SDS razgovarali su danas u Beogradu sa predstavnicima udruženja Čast otačbine. Razgovarano je o istupima pojedinih predstavnika SDS-a u Sarajevu i njihovim napadima na nekadašnje generale, oficire i borce Vojske Republike Srpske i MUP-a Srpske. Govore Gojko Kličković, zamjenik predsjednika prve SDS, i general Rodoljub Andžić, predsjednik udruženja Čast otačbine.
Napadi na udruženja koja okupljaju te, da kažem, ključne ljude koji su vodili rat da bi sačuvali Republiku Srpsku je napad danas na Republiku Srpsku i na njezine temelje. I bojim se da bi to otišlo u krajnost ukoliko ne bi reagovali. Ja zaista želim da kažem da ono što sada rade iz Sarajeva, bilo da ga nazovem Sarajevski SDS ili ne znam kako, sramotno je i to nikada SDS nije radio. I to nikada SDS neće ni raditi. Jer SDS je i oni tamo i oni ovamo, samo bez onog rukovodstva koje sad trenutno vodi SDS u Sarajevu, bez onih ljudi koji gledaju samo na sebe i na svoja mjesta.
Te ljude ne treba komentarisati. Ti ljudi ili su plaćeni ili su cijenjeni. I ne smiju da kažu ono što možda misle. A treća mogućnost postoji i da su dobili pare od donatora kao što je Soros i ostali.
U Osnovnom sudu u Bijeljini sutra bi trebalo da počne suđenje bivšem načelniku za financije u gradskoj upravi i visokom funkcioneru bijeljinskog SDS-a Miloradu Sofreniću. On je optužen da je na izborima 2016. vrbovao Rome u Bijeljini da glasaju za Miću Mičića i Tomicu Stojanovića, obećavši i kao nagradu pomoć u robnim paketima. Prilog Lidije Bešlić.
Prema izjavi direktora policije Republike Srpske Darka Čuluma, koji je dao u oktobru 2016. godine, krivično djelo podmićivanja pri izboru i glasanju potpuno je dokazano i dokumentovano.
Oduzete su lične karte, obavljen su razgovor sa licima koje su davali te lične karte, čak smo pronašli i pakete, prehrambene neke artikle koji su trebali da se daju za uzvrat.
Milorad Sofrenić, koji je bio šef izbornog štaba SDS-a, tada je priznao da je saslušan u policiji, ali je tvrdio da nije vidio sporne lične karte.
Lične karte nikad nisam vidio, nikad ja ne znam da su ikod koga nađene, zaplijenjene, ni da je s njima neko negdje nešto uradio. Znači, apsolutno ne stoji ta. Sve je urađeno na bazi prijave jednog problematičnog Roma po instrukciji uspješne srpske.
Mujo Beganović, višegodišnji predstavnik Roma u Bijeljini, tvrdio je da je prikupljao lične karte koje je predao Sofreniću. Sugerisano mu je da Romi glasaju za Miću Mičića i Tomicu Stojanovića, a kao nagradu za to dobit će humanitarnu pomoć za svoje komšije. Međutim, paketi nisu nikada stigli, a Beganović je, kako je tada govorio, bio spreman da ide i na poligrafsko ispitivanje.
Da idemo ja i Sofrenić na stolicu pravde i ako budem ja kriv, sam sebe osuđujem 10 godina zatvora.
Milorad Sofrenić danas nije želio da komentariše najavljeno suđenje, istakavši da ono sutra neće biti održano jer on mora da prisustvuje sjednici izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH. Predsjednik pokreta Uspješna Srpska Zlatko Maksimović rekao je da su već u izbornoj noći ukazivali na krađu.
Sve to sa romskim ličnim kartama, sa slikanjem ispod ratnih zastava BiH i sve ostale nepravilnosti ukazuju da smo mi pokradeni na prethodnim izborima. Svi u Semberi znaju ko je stvarni pobjednik.
Da li će sutra početi otkrivanje istine u aferi lične karte ili će suđenje Miloradu Sofreniću biti odgođeno, znaće se u 12 časova kada je suđenje zakazano u Bijeljinskom osnovnom sudu.
Više desetina građana i pripadnika bezbjednosnih snaga poginulo je, a nekoliko stotina povrijeđeno u sukobima nakon protesta protivnika aktuelnog vrhovnog vođe Irana, Ajatolaha Ali Hamenejija. Do sada je uhapšeno oko 500 osoba, a podršku građanima Irana koji se bore protiv vlasti pružili su i iseljenici koji sada žive u evropskim zemljama. Ajatolah tvrdi da su demonstracije organizovale pojedine strane obavještajne agencije i da su na ulicama oni koji žele naštetiti Iranu. Opširnije Nenad Stupar.
Protesti u Iranu ušli su u 7. dan. Međutim, građani koji su podržali proteste nisu toliko ujedinjeni. Student Mohamed Hossein Vakili objašnjava da postoje dvije grupe nezadovoljnih. Na ulicama su oni koji žele bolju ekonomsku situaciju u zemlji, ali i oni koji samo žele da izazovu nerede. Mohamed je nezadovoljan istim odnosom vlasti prema njima.
Trebaju prestati da isto kažnjavaju one koji su krivi i one koji su nevini. Zašto bi hapsili nekog poput mene zbog iskazivanja nezadovoljstva rastom cijene jaja?
Vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Homenei dao je svoje viđenje situacije. Odbacuje optužbe o represiji i ističe da neprijatelji Irana čekaju priliku da pronađu način da se infiltriraju, te da je sve organizovano izvan granica Irana.
Svi oni koji su se suprotstavili Islamskoj republici iskorišteni su na različite načine, kroz novac, oružje, politiku i obavještajne agencije da bi stvorili probleme za islamski sistem, Islamsku republiku i islamsku revoluciju.
Protesti usmjereni protiv aktualne političke situacije u Iranu organizovani su širom Europe, kojima su se pridružili uglavnom iseljenici iz ove zemlje. Iz Velike Britanije, Francuske, Italije, Njemačke i drugih europskih država uglavnom se čulo da je vrhovni vođa Irana diktator i da se njegovo vladanje zasniva na represiji.
Ovdje smo danas da iskažemo našu solidarnost sa narodom Irana koji su na ulicama već danima. Oni su tamo uprkos represiji, smrti i hapšenjima.
Međutim, podršku vladajućim i aktualnoj situaciji u Iranu pružili su građani i pristalice Ajatolaha Ali Homeneija. Sa trgova u Iranu druge poruke. Homenei je naš lider i Bog je najveći.
Vraćamo se domaćim pričama. Tokom novogodišnjih praznika u Republici Srpskoj bilježi se rekordan broj turističkih posjeta. Precizni podaci još se sumiraju, ali je sigurno da se u najatraktivnijim destinacijama tražio krevet više, dok je u Banja Luci postojala potražnja za još 1000 kreveta. Opširnije Darko Šavija.
Višednevni novogodišnji program u Banja Luci i odlični uslovi za skijanje na Jahorini tokom novogodišnjih praznika rezultirali su velikim brojem turističkih posjeta, kaže viši stručni saradnik u Turističkoj organizaciji Republike Srpske Milijana Glamočić.
Što se tiče Jahorine, i snijeg je bio ove godine prisutan, tako da su za praznike ljudi iskoristili skijanje, koristi maksimalno i prazniče raspuste.
Za novu godinu svi smještajni kapaciteti bili su rasprodati u Banja Lučkom hotelu Palace, a većina turista došla iz Slovenije, kaže direktor prodaje i marketinga u ovom hotelu Miroslava Pjetlović.
Mi smo prodali kapacitete unaprijed i dogovorili, međutim imali smo nekoliko rezervacija preko bookinga i da je u jednom trenutku 1033 osobe čekalo na rezervaciju u Banja Luci bilo kog hotela.
Tokom 11 mjeseci 2017. godine Srpsku je posjetilo 314.000 turista koji su ostvarili 731.500 noćenja, što je za 5,4% više dolazaka i 6,2% više noćenja u odnosu na 2016. godinu. Planinske i banjske destinacije zabilježile su najveće povećanje posjeta. Turistički smještajni kapaciteti, za kojima postoji sve veća potreba, iz godine u godinu se razvijaju. Proslave najluđe noći ponekad se otmu kontroli, a to se desilo u studentskom centru Nikola Tesla, gdje su turisti iz Slovenije demolirali sobu u kojoj su boravili. Bili su smješteni u komercijalne sobe u najnovijem četvrtom paviljonu. Iz uprave studentskog centra ističu da su gosti prije napuštanja sobe izmirili nastalu štetu koja iznosi više stotina evra.
Globalizacija, tranzicija i ubrzan način života polako ali sigurno utiču na tradicionalne vrijednosti. Da je sve teže očuvati tradiciju, ali i stare zanate, svjedoči priča iz vunovlačarske radnje porodice Cenić iz Banja Luke, zabilježio Aleksandar Javorac.
Lako je uraditi vunu, ali je teško mašinu popraviti i namontirati. A majstori stari to više nema.
Tradicija vunovlačarskog zanata u porodici Cenić duže je od 50 godina. Cenići su nekada imali 4 mašine za češljanje vune u Banja Luci, Kneževu, Kotor Varošu i Prnjavoru. Vlasnica ove radnje Jadranka Cenić kaže da su nekada ljudi donosili pune vreće vune, radilo se od 5 časova ujutro.
Dođu prvim autobusem iz Prnjavora, iz Slatine, po 3-4 vreće donesu. Sad doći u podne. Ako dođe dnevno mi jedna mušterija, ja sam zadovoljna. Svak u toku sedmice dve mušterije slabo.
Cijene vunovlačarskih usluga iste su već 20 godina, a od tada je sve puno skuplje. Posao nema ekonomsku opravdanost.
Ne gasim radnju, žao mi je mušterije u starih baka. Navikla je star žena da isčeša kilo dva vune, da ona sama sebi to isprede. Ja koji ne uradim više, činim uslugu nego što bi zarad od toga nema hleba.
U Banja Luci postoje samo 3 vunovlačarske radnje. Koliko će još dugo odzvanjati brujanje mašina starijih od 100 godina i hoće li se nešto promijeniti na bolje, pitanje je bez odgovora.
Prije sporta jedno obavještenje.
Pravoslavni Božić, koji se praznuje na Badnji dan i dan Božića 6. i 7. januara, vjerski je praznik u Republici Srpskoj i vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa posla, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave.
Najbolji takmičar iz Republike Srpske u alpskom skijanju Marko Šljivić i ove sezone postiže zapažene rezultate i kandidat je za nastup na zimskim olimpijskim igrama. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Najuspješniji takmičar u slalomu iz Republike Srpske Marko Šljivić i u novoj sezoni je u dobroj formi. Normu za nastup na zimskim olimpijskim igrama ima od ranije i potvrđuje ovaj rezultat osvajanjem novih FIS bodova. Marko je, iako mu je najbolja disciplina slalom, u ovoj sezoni bodove za svjetsku ranglistu osvajao i u spustu i super vele slalomu na trkama u Italiji. Najbolji rezultat mu je 3. mjesto u FIS slalomu održanom prije mjesec dana na ravnoj planini kod Pala, a bodove je osvajao i na takmičenjima u Austriji i Sloveniji. Marko Šljivić kaže da uprkos tome još ne zna hoće li nastupiti na zimskim olimpijskim igrama i pojašnjava.
Uveden je novi pravilnik da Bosna i Hercegovina može predstavljati samo jedan učesnik. Znači, bez obzira prije nas je moglo ići puno više, kogod bi imao A normu išao bi. Ali od ove godine je drugačije. Znači, kvota nam je smanjena na jedan i samo će najbolji ići, ali nije još utvrđeno ko je taj, ali znaće se ubrzo.
Olimpijski komitet BiH konačan spisak putnika na igre čiji će domaćin biti Južna Koreja mora odrediti do 21. januara. 22-godišnji takmičar paljanskog kluba Jahorina nada se da će njegovo ime biti na tom spisku. U međuvremenu Marka Šljivića i ostale skijaše iz BiH očekuju nastupi u mjestu Borovec u Bugarskoj 13. i 14. januara i nove borbe za FIS bodove.
Tokom popodneva došlo je do naoblačenja koje će u noćnim satima usloviti kišu, a na planinama snijeg. Sutra razvedravanje. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji Han pjesak 1 stepen, 3 je bilo u Višegradu, toliko ima i Kalinovik, Novi Grad, Rudo, kao i Sokolac, 4 Gacko, Mrakovica, Srbac, Istočno Sarajevo, 5 Trinić, Mrkonjić Grad, 6 Doboj, Prijedor, Šipovo, 8 Bileća, Zvornik, Srebrenica, kao i Foča, 9 Krupa na Uni Ribnik i 10 Banja Luka, Bijeljina, u 13 časova najtoplije Trebinje sa 11 stepeni. Noćas u svim predelima jača kiša, u brdsko-planinskim predelima će padati sneg uz porast snežnog pokrivača. Do jutra u većini kraja padavine prestaju, već će ujutru biti uglavnom suvo, samo će još ponegde na istoku padati slaba kiša i susnežica u višim predelima sneg. Tokom dana suvo u svim predelima uz delimično razvedravanje i sunčane intervale. Dnevna temperatura slična i sutra od 5 do 11 u višim predelima stepen 2 iznad nule.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Republika Srpska uprkos svim blokadama u ovu godinu ušla ekonomski i financijski stabilna, ocijenila premijerka Cvijanović.
Završeni vanjski građevinski radovi na objektu nove bolnice u Istočnom Sarajevu. Do kraja oktobra bit će smješteni prvi pacijenti.
Zajednička deklaracija Srpske i Srbije o opstanku srpskog naroda bit će predstavljena do 15. februara.
Zbog nesprovođenja odluke u predmetu Sedić i Finci, BiH prijete sankcije Savjeta Europe.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.